Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision ju ftojmë të dëgjoni. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se barikadat e vendosura në veri duhet të largohen përmes një zgjidhje politike. Në veri të Mitrovicës kanë vazhduar shpërthimet, dyshohet se janë shok bomba. Kfori thotë se situata është më e qetë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe takon Bidenin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Në Mitrovicë të Veriut kanë vazhduar edhe mbrëm shpërthimet që dyshohet se janë shkaktuar nga hedhja e shok bombave. Sipas policisë, njësitë patrulluese policore kanë raportuar se shpërthimet kanë ndodhur pas orës 20 në lagjen e Boshnjakëve dhe të Tre Rukaçeve. Deri tash nga policia nuk është raportuar për ndonjë lëndim apo dëm material. Shpërthime kanë ndodhur edhe më herët, por edhe mbrëm kanë ndodhur pranë ekipeve të gazetarëve. Për këtë çështje kemi në studio kolegen tonë Dorontina Bali, me të cilën do të flasim për vështërsitë që kanë gazetarët në atë pjesë të Kosovës, derisa janë duke kryer punët e tyre. Dorontina, ju së bashku me kolegët e tjerë keni qenë disa herë në komunat veriore të Kosovës dhe keni raportuar për situatën atje. Cilat janë vështërsitë me të cilat përballen gazetarët në atë pjesë të Kosovës?
Po, Arton, që nga fillimi i tensioneve në atë zonë dhe vendosja e barikadave, ne kemi raportuar nga terreni. Një nga sfidat e para që duhet përmendur është se ende ekziston një pranie vogël e pjesëtarëve të policisë. Zyrtarë të policisë nuk gjenden fare në zonën ku janë të vendosura barikadat, përkatësish në fshatin Rudar në drejtim të pikës kufitare në Jarinj, si dhe në fshatin Zopç në drejtim të pikës kufitare në Bërnjak. Në fakt, në disa prej udhëtimeve tona atje, disa kilometra para se të arrim në barikada, një patrull e policisë na ka ndaluar për verifikim. Ata na kanë bërë të ditur se në zonën ku po shkojmë nuk ka siguri policore dhe se duhet të jemi të vetëdijshëm për rreziqet. Sigurisht puna e gazetarëve kërkon që raportimi të bëhet nga terreni, kështu që nuk ka shumë zgjidhje për të evituar nevojën për të shkuar tek barikadat.
Dorontin, ju keni folur edhe me kolegë nga mediat e tjera, pasi janë regjistruar edhe disa sulme. Çfarë thon ata?
Që nga fillimi i tensioneve në atë zonë ndaj kolegëve të mediave të ndryshme janë regjistruar 4 sulme. Sulmi i parë ishte ai ndaj ekipit të Kallëzopikom, ku persona të maskuar sulmuan veturën me të cilin po udhtonin gazetarja Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Për këtë sulm reaguan edhe Federata Europiane e Gazetarëve, Reporters Without Borders ose Reporterët pa kufin dhe platforma rajonale Safe Journalists ose Gazetarët e Sigurt. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një eksploziv shpërtheu afër gazetares Dorontina Bylykbashi të Radio Televizionit Dugagjini, teksa dy rastet e fundit u shënuan këto dy ditë kur ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Çabër të Zubin Potokut, si dhe një mjet piroteknik u hodh në afërsitë e ekipit të televizionit 1 në lagjen e Boshnjakëve në komunën e Mitrovicës. Sipas Asociacionit të Gazetarëve, vetëm ekipi i Kallëzopikom është dashur të raportojë në polici, ndërsa sulmet tjera kanë ndodhur në pranit të policis. AGK-ja ka thënë se u bën thirrje gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar për gjatë raportimit, njëherësht të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve policor që janë prezent atje. Ndërkohë, ende nuk ka raportime për ndonjë të arrestuar në lidhje me këto sulme. Kur kemi folur me kolegë gazetarë që raportojnë atje, ata thonë se ndihen të pasigurt, por në të njëjtën kohë duan të kryejn misionin e tyre për raportim sa më të sakt nga terreni.
Dorontin, të falenderojmë për këto informacione dhe bisedën që bëtë më ne, e ne vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Barikadat e vendosura në veri të Kosovës duhet të largohen përmes një zgjidhje politike, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe proceseve politike, mentor Vrajoli dhe Miodrag Miliqeviç. Ndërhyrja e policisë ndonse legale do të ishte mundshme vetëm në kushte të zakonshme. Disa qytetarë serb të veriut të Kosovës thonë se barikadat duhet të hiqen nga vetë ata që i kanë vendosur, por pasi që autoritetet e Kosovës ti plotësojnë disa kërkesa të tyre. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Ndonë se çështja e bllokimit të rrugëve me barikada në veri të Kosovës cenon në rendin dhe qetësinë publike dhe hyn në fushën që ka të bëjë me sundimin e ligjit, ajo megjithatë kërkon një zgjidhje politike, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë dhe të proceseve politike. Barikadat janë vendosur nga grupe qytetarësh më 10 dhjetor në shenjë pakënaqësie ndaj arrestimit të një ish polici serb të policisë së Kosovës. Ata kanë bllokuar rrugët që çojnë ka vend kalimet kufitare në veri të Kosovës, Jarinj dhe Brnjak. Mentor Vrajolli, drejtori ekzekutivi i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se përderisa bllokimi rrugëve me barikada është çështje prishje së rendit dhe sundimit të ligjit, institucioni përgjegjës për largimin e tyre është policia e Kosovës. Megjithatë, sipas tij, marr parasysh që në vendosjen e barikadave janë të përfshirë edhe element nga shteti i Serbisë, atëherë kjo paraqet cenim të integritetit territorial të Kosovës dhe interferencë të jashme. Në këtë situatë, si thot Vrajolli, intervenimi i KFOR-it për heqjen e barikadave është i domosdoshëm, por ai thekë son se tashmë është e dukshme që autoritetet po i japin kohë një zgjidhjeje politike.
Se këtu barikada nuk do të jenë në rrugë gjatë. Mendoj që policia e Kosovës bën veprim të duhur që i jep mundësi që këtu barikada të heqen në mënyrë parsore, megjithatë nëse kjo nuk ndodh atëherë jo vetëm policia, por gjitha organet e përgjithshme të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës do të koordinohen së bashku dhe këtu barikada do të heqen. Megjithatë, mendoj që është veprim i duhur që fillimisht i për të mundësi qasës vullnetare të zgjidhjes së këtij problemi.
Mio Drag Miliqeviç, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, thekson se në rrethanat aktuale duhet gjetur një zgjidhje politike për largimin e barikadave, sepse përdorimi dhunës për heqjen e tyre do të sillte përshkallëzim të situatës.
Postoj që situacja trenutno në Severu Kosovo izuzetno nabije na snazhim emocijama i tenzijama.
Situata ekzistuese në veri të Kosovës është jashtëzakonisht e ngarkuar me emocione dhe tensione të fuqishme. Kam frikë se çfarë do heqje me dhunë barikadave do të shkaktonte pasoja shumë më të mëdha se sa që ato do të ishin në rast se do të gjendej një zgjidhje paqësore, tha Miliqeviç. Qytetarët në Mitrovicë të Veriut me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë thonë se duhet arrit një kompromis me autoritetet e Kosovës në mënyrë që barikadat të largohen. Një qytetar që tha se quhej Miodrag theksoi se autoritetet e Kosovës paraprakisht duhet i përmbushin disa kërkesa të qytetarëve serb.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, branići se sa slobode.
Populli duhet i heqë barikadat kur të plotësohen kushtet. Policët që janë arrestuar të mbrojnë në liri. Ata policët e Kosovës kanë lista dhe populli po frikohet. Populli duhet i heqë barikadat kur të zgjidhen të gjitha këto, tha Miodrag. Një qytetar tjetër me emrin Slobodan thotë se barikadat nuk duhet të hiqen para se të rregullohet situata.
Ta ja, mislim da ne treba da su klone i për treba da se ispune ovi uslovi zajednice srpskih opština i policija da je ode sa Kosova da ne dolaze tu jer.
Unë mendoj se nuk duhet të hiqen, duhet të përmbushen kushtet. Asociacioni komunave me shumicë serbe që policia të tërhiqet nga këtu derisa të kthehen serbët në institucione, kush duhet të largoj barikadat. KFOR-i po përpiqet të bëjë diçka, por mendoj se as ata nuk do ta bëjnë këtë, theksoi Slobodan. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se institucionet e vendit kanë kapacitete për të larguar barikadat dhe janë duke e vlerësuar situatën për reagim adekuat. Shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković në një njoftim për opinion më 19 dhjetor, ndër të tjera ka theksuar se kryeministri Kurti duhet të lirojë shpolisin arrestuar, si dhe të tërheqë forcat speciale policore nga veriu i Kosovës. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR-i, ka përsëritur qëndrimin që kishte shprehur në reagimin e tij më 16 dhjetor, se pret që të gjitha palët të koordinohen nga afër me këtë mision dhe të përmbahen nga shfaqjet provokuese të forcës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të takohet sot në Washington me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Ky është udhëtimi i parë i presidentit të Ukrainës Zelensky jashtë vendit që kur ka nisur pushtimi rus në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar gjithashtu se do të furnizojnë Ukrainën me raketa Patriot, duke rritur ndjeshëm aftësinë mbrojtjes ajrore të vendit. Në vazhdim dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do ta vizitoj Washingtonin sot për të takuar me presidentin amerikan Joe Biden. Këtë lajme ka konfirmuar shtëpia e bardhë. Ky është udhëtimi i parë i Zelenskit jashtë Ukrainës që kur nisi pushtimi rus në shkurt të këtij viti. Zelenski gjithashtu do t'i drejtohet Kongresit dhe do të zhvilloj një sër takimesh dy palëshe. Rrugës për në SHPA për të forcuar aftësitë mbrojtëse të Ukrainës, shkroi Zelenski në Twitter. Shobaja ka konfirmuar gjithashtu se do të furnizoj Ukrainën me një bateri raketash Patriot, duke rritur ndjeshëm aftësinë e mbrojtjes ajrore të vendit. Zelenski regulisht shpreh lider të huaj në kryeqytet, në Kiev, dhe viziton trupat ushtarake në për Ukrainë. Ai bëri një vizitë pa paralajmëruar në qytetin e vijës së parë të frontit në Bahmut, të martën ku forcat ukrainase dhe ruse kanë zhvilluar një betejë të ashpër disa mujore. Presidenti Ukrainas shpesh ka zhvilluar edhe biseda telefonike dhe videolidhje me liderët botror nga zyra e tij në Kiev, por një vizite pa paralajmëruar në një vend të huaj shënon të parën që nga fillimi i luftës, dhe gjithashtu sinjalizon rëndësinë e marrëdhënieve të Ukrainës me SHBA-n, e cila ka luajtur një rol udhëheqës në ofrimin e mbështetjes ushtarake. Në konferencën e saj për para vizitës së Zelenskit, shtëpia e bardhë konfirmoi gjithashtu një paketë të re prej afro 2 miliard dollarësh ndihmë për Ukrainën. Zelenski ka përthirje për më shumë fonde dhe ka thënë se kosteja mujore e mbrojtjes për Ukrainën është rreth 5 miliard dollar. Zyrtarët ukrainas po ashtu kanë përthirje prej kohësh për sisteme më të fuqishme të mbrojtjes ajrore nga perëndimi. Sistemi i ri i raketave Patriot do t'i mundësoj Ukrainës të mbrojë infrastrukturën e saj jetike kundër sulmeve ruse. Rusia ka vënë në shënjesër sektorin energjetik të Ukrainës, duke lënë miliona njerëz në errësirë në temperaturat e dimnë që janë disa gradë nën zero. Autoritetet ukrainase thanë se Rusia apo sulmon rrjetin elektrik dhe infrastrukturën tjetër, duke përdorur dron kamikaz iranian. Tani luftimet e ashpra po vazhdojnë në Donjetsk, teksa forcat ruse vazhduan sulmet e tyre në Ukrainën lindore. Pushtimi pa provokuar rus i Ukrainës ka kaluar ditën e 300. Të hënën, presidenti rus Vladimir Putin u thoi në Minsk u takua me udhëheqësin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka. Putini, i cili ka zhvilluar pak vizita jashtë vendit që kur nisi pandemia koronavirusit më 2020, ra dakord me Lukashenkën që vendet e tyre të vazhdojnë të mbajnë stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe që do të arruajnë bashkëpunimin në këtë fushë. Aktualisht, Rusia ka mira trupa në Bielorusi për trajnime. Ekspertët kanë argumentuar se Moska po i përgatit këta trupa për një ofensiv të shkallës së gjerë në fillim të vitit e ardhshëm. Pas kësaj vizite, Ukraina forcoi mbrojtjen e kufirit të saj me Bielorusin nga frika se Rusia mund të jetë duke përgatitur një sulm të ri. Bielorusia ndon kufirin me Rusin dhe Ukrainën. Don se Bielorusia nuk është përfshirë drejt për drejt në luftë, ajo i ka lejuar trupat ruse të përdorin territorin e saj për të nisur pushtimin në shkort.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kfori thot se përdorimi i dhunës dhe sjellja agresive në veri për të ndikuar në vendimet politike në Kosovë është i papranueshëm dhe precedent si provokim, duke shtuar se është përgjegjësi e të gjithëve që të garantojnë siguri kolektive të rajonit. Kështu thuhet në njoftimin për media të ditës së sotme të këtij misioni. Komandanti i Kforit, Angelo Ristucci, deklaroi se Kfori ruan aftësinë dhe mjetet e duhura për të penguar dhunën në rajon dhe për të siguruar që ekzistojnë kushtet që të inkurajojnë dialogun e mëtejshëm politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për të ecur përpara në lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kfori thotë se ka shtuar praninë e tyre në Jarin. Kjo rritje ishte e nevojshme duke pasur parasysh raportet e fundit për praninë e supozuar të mundshme të grupeve të organizuara kriminale që ishin përfshirë në protestë, thuhet në njoftim. Ministria e Drejtësisë në Rusi po kërkon mbylljen e grupit më të vjetër të drejtave të njerëzit në vend, grupi Helsinkut në Moskë. Ky veprim vjen në mes të një fushate të Kremlinit për të mposhtur kritikat për luftën në Ukrainë. Mocioni u shfaq në faqen e internetit të ministrisë me 20 dhjetor. MHG u krijua në vitin 1976 nga disident të njohur të asaj kohë në shtëpinë e fizikantit dhe disidentit sovjetik Andrei Saharov. Antarët e grupit u arrestuan ose u detyruan të lëshojnë vendin pasi u themelua grupi MHG. Grupi ringjalli aktivitetin e tij në Rusi në fund të vitit 1980. Ligjvënësit iranian të linjës e ashpër kanë propozuar një plan për të vendosur dënime me të ashpra ndaj atyre që publikojnë lajme që mendohet se kanë pasoja negative sociale. Sipas planit, ata që publikojnë në media lajme të rrema apo fake news do të jenë përgjegjës për pasojat negative sociale që rrjedhin prej tyre. Rregullat do të zbatohen për çdo lloj lajmi. Mohamed Takin Najdali, një antar i Komisionit Ligjor të Parlamentit iranian, tha se ndjekja penale dhe ndëshkimi nuk kufizohet vetëm për ata që publikojnë lajme me pasoje negative, por dënimi është përcaktuar edhe për individ ose media që egzagjerojnë lajmin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.